loen kolme kymneesimese laulu, 125 salmi. Aga kui meil päevakestel on aeg olnud vähe lukeda, siis täidame oma lugemisvõla nüüd veel õhtul. Sinu juures ma otsin pelgu paika, Jehova. Ärgu ma jäägu hävisse elades. Oma õiguse pärast päästa mind. Pööra oma kõrmu poole, tõtta mind kiskuma välja hädast. Ole mulle kaitsjaks kaljuks, mäelinnuse hooneks mu päästmiseks. Sest sina oled mu kalju ja mu mäelinnus ja oma nime pärast juhata ja taluta sa mind. Sa viid mind välja võrgust, mis mulle salaja on pandud, sest sina oled mu tugev kaitse. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu, sest sa oled mind lunastanud Jehova sa tõe Jumal. Ma vihkan neid, kes enesele peavad tühje ebajumalaid ja loodan Jehova peale. Ma ilutsen ja olen rõõmus su heldusest, et sa oled vaadanud mu viletsuse peale ja oled tunnud mu hinge kitsikust. Sa ei anna mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarasse kohta. Ole mulle armuline, Jehova, sest minul on kitsas käes. Meile kibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu, sest mu elu on kulunud südame valus ja mu aastad ohkamises. Mu ramm on raugenud mu paha tegude pärast ja mu kondid on vajunud kokku. Kõigi oma vastaste pärast olen ma saanud vilke aluseks, oma üleaedsetele koormaks, oma tuttavaile hirmuks, kes mind väljas näevad, poevad pakku mu eest. Ma olen inimeste meeles ununenud nagu surnu. Ma olen nagu rikki läinud saviriist, sest ma olen kuulnud paljude laimujuttu, ähvardusi igalt poolt, üheskoos nõu pidades mu vastu, nad mõtlevad võtta mu hinge. Aga mina loodan sinu peale, Jehova. Ma ütlen, sina oled mu Jumal. Sinu käes on kõik mu ajad. Tõmba mind ära mu vaenlaste ja mu tagaajajate käest. Lase oma pale paistuma sulase peale, päästa mind oma helduses. Jehova, ärgu ma jäägu häbisse, sest ma hüüan sind appi. Jäägu õelad häbisse, jäägu nad vait, ning vajugu surmavalda. Jäägu kiiletumaks valehuuled, kes jultunult räägivad õige vastu, kõrgilt ja põlgavalt. Kui suur on sinu headus, mille sa oled tallele pannud neile, kes sind kardavad, ja oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaika otsivad inimlaste nähes. Sa varjad neid oma palge varju all, meeste jõudude ees, sa peidad nad ulu alla tigedate keelte riiu ees. Tänu olgu Jehovale, et ta kitsikuses on minule imeliselt osutanud oma heldust. Ma ütlesin oma hädas, ma olen ära lõigatud su silma eest. Siiski kuulsid sa mu anumiste häält, kui ma sind appi hüüdsin. Armastage Jehovat, kõik tema vagad. Jehova varja pustavaid, aga ta tasub rohkesti kätte neile, kes ülbesti toimivad. Olge kindlad ja saagu tugevaks südamed teil kõigil, kes ootate Jehovat. Aamen. Igal psalmil on oma väärtus. Täna seisatame 31. laulu juures selle pärast, et see viib meid palvepäeva õhkkonda. Selle laulu pealkirjaks ma paneksin kannatlik ahastuses, tarvitades siin Pauluse sõnade teisendit. Kahes osas tahaksin seda vaadelda. Esiteks ülevaade saada psalmist endast. See on meil tarviline selle pärast, et meie harva isiklikus lugemises võtame aega saada ülevaade, näha seda plaani sellel laulul nii ütelda. Ja siis teiseks üksik salm veel kord. Nüüd ülevaate juurde tulles siis esimese osa moodustavad 9 esimest salmi. Selle järele 10-19 moodustavad teise osa ja kolmas osa on 20. salmist kuni lõpuni. Esimene osa ensimmäisestä kun 9. salmi loppuni on palve ahastusessa. Se on niin tuttav meille paljutest psalmitest. Kartan, että kui meie pisutki pealiskaudselt loeme, siis meie isegi ei suuda vahet teha. Yks appihüüdmine näib olevat ikkagi psalmides ja on see appihüüdmine nüüd pisut ühede sõnadega või teiste sõnadega ikkagi näita see sama. Aga siin ongi nii viisi, et kannatajate kannatus on üle maailma see sama. See on igal ajal olnud see sama ja on ka nüüd see sama. Avagem ükskõik millise sajandi kirjavara ja teie leiate, et inimeste kannatused on ühesugused. Ükskõik kust maailma osas või millisel sajandil meie neid vaataksime. Ja sellepärast siis ka piiblis meie näeme seda, et kannatajate kannatus on see sama. Oleme inimkonna kannatuse kaaslased ja üksik kannataja on nagu liige selles suures kannatajate peres. Tuntud piibliselete ja McLaren on ütlenud need sõnad, kõige vähem on meil põhjust otsida originaalsust kannatajate juures. Sest kannatajate kannatused on nii ühtemoodi kõigil. Aga milles siis meie käesolevas psalmis nii erakordse väärtuse peaksime alla kriipsutama. Aga just selles, et tema oma kannatustes on palvetaja inimene. See teebki psalmid meile kalliks, suureks ja pühaks. On olemas kannatusi, mis viivad inimese ahastusesse, enda haletsemisesse või isegi meeleheitesse. Olen näinud ka neid inimesi, kes on öelnud, minule ei jää enam üldse elamise võimalusi. Kõik lootus on otsas. Ja kaebus, see on mõne inimese juures nii nagu oma viletsuste loetelu. Ja on inimesi, kes igal õhtul jällegi peavad oma viletsuse loenduse ära, panevad need oma päevased kannatused ja elumured kõik ritta ja vaatavad, jah, see on mu viletsus, see on minu häda, see on minu häda. Ja nõnda nad elavadki oma kannatustele ja mõtlevad neist. Selleks jumalasõna meid eriti ei julgusta. Milleks meie peame ülearuselt mõtlema oma kannatustele? Usuline jõud annab meile siiski võimaluse oma silmad pöörata kannatustelt ära Jumala poole. Selles on nüüd palvetaja eriline osa. Sina kannatad ka, nii nagu teised inimesed kannatavad, aga sina pöörad oma silmad kannatuse pealt Jumala peale. Ja see annab sulle niisuguse jõu, mida ükski väljaspool palvet ei või saada. Ja seal antakse kannatajale ka imeline tüdimatus. Nagu ütlesime juba paljudes psalmides on see sama olukord. Jälle mure, ahastus taga kiusajad ja jälle palve. Aga nii see on. Nii see on. Meie ainult imestame seda, et palvetajad ära ei väsi palvetamast. See on Jumala taevane vägi, mis tuleb palvetajale appi. See on Jumala jõud sinu sees, mis teeb, et sina ära ei tüdi, kui sul on kannatus, et sina ikkagi oma viletsuses Jumala peale mõtled. See on Jumala tegu, et meie võime püsivalt jääda palvesse, nii nagu Jumala sõna seda ka ütleb. Jääge kindlasti, tähendab jääge püsivalt palvesse. Pealtvaatajale võiks tunduda nii, nagu usklikude palved ka Jumala kojas, ka siin kojas, oleks õieti nende samade asjade lõpmatu kordamine. Ja kui keegi pealiskaudselt tuleb ja kuuleb ühe Jumala teenistuse palved ära, kuuleb teise ja kolmanda ka, siis ütleb jälle see sama jutt, jälle need samad palved, jälle see sama mõttekäik. Tõsi ta on, aga selles on nüüd Jumala eri arm, et meie ära ei väsi. Selles palves, sest seesmine jõud sunnib meid seda tegema. Siin on Jumala vägi, mis tuleb meie nõtruses meil appi. See on taevane jõud ja arm, mis teeb seda, et tema rahvas aastast aastasse on palvetaja rahvas. Ja väsimatu palvetaja rahvas ikkagi kanname Jumal ette oma vajadusi ja teeme seda tüdimata meele ja tüdimata südamega.
Ärgu iialgi tulgu sulle niisugune väsimus peale, et sa mõtled, kuule, mu palved on üsna ühtemoodi, mis ma siis neist ikka palun. Sellest ei ole midagi, et nemad on ühtemoodi. Peaasi see, et selles on värske palve vaid. Et sina tunned jälle ühte sees, mis tõuged Jumala poole. Palve värskus ei seisa mitte uutes sõnades, vaid see seisab selles palve meelsuses, millega me Jumalette läheme. See seisab meie palve osaduses, see seisab palve õnnistuses. Ja sellepärast meil ei ole iialgi kartust ka samade sõnadega paluda, sest Jumal näeb, kui meie sees on jälle see õige palve vaim. See on see, mis teeb selle väärtuslikuks. Nii esimesed 9 salmi peegeldavad meile seda kannatust ja siis näib, nagu oleks juba teatud võit saavutatud. Meie loeme nõnda 9. salmi lõpul, sa ei andnud mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarusesse. Aga nüüd 10. salmist kuni 19. salmi leiate korraga, et palvetaja on uues sügavuses. Ta on jälle uuesti ahastusesse langenud. Meil tunduks see laul üsna loogiline ja arusaadav, kui me 9. salmi järele kohe võtaksime 20. salmi. Ma loen nüüd salmid kokku. Sa ei andnud mind vaenlaste kätte, vaid sa asetasid mu jalad avarasse kohta. Kui suur on sinu heldus, mille sa oled tallele panud neile, kes sind kardavad ja sa oled osutanud neile, kes sinu juures pelgupaiku otsivad inimlaste nähes. Tähendab, nüüd siis tuleks tänu, aga ei. Selle asemel tuleb uus ahastuse laine ja veel sügavam kui eelmine. Ole mulle armuline Jehova, sest minul on kitsas käes. Meele kibedusest on vajunud auku mu silmad, mu hing ja mu ihu. Kõigepealt psalmist kirjeldab selles uues viletsuses oma olukorda, kuidas kannatused on talle mõjunud. Ja nagu siis lugesime, siin on siis hinge kibedus, siin on kitsikuse tunne, siin on auku vajunud silmad, siin on südame valu, ohkamine ja raugemine. Kõik need sõnad on siin tarvitatud. Kondid on ka kokku vajunud või nagu vanas tõlkes on öeldud, on ära kuivanud. Inimene on nagu kössi vajunud oma viletsuses, oma ahastuses ja oma murede all. Ja eriline raskus on siis veel selles, kui ta kaebab, mu elu on ära kulunud südame valus ja mu aastad ohkamises, mu ramm on raugenud mu paha tegude pärast. Inimene korraga tundis, et ise olen ikkagi ka süüdi selles, et ma niisugusesse viletsusesse olen laskunud. See on kannataja elus kõige raskem, kui sa tunned, et südame tunnistus ei ole sinu liitlane, vaid südame tunnistus on su peale kaebeja. Kui meie südameid hukka ei mõista, siis on meil julgus Jumala poole, siis on nii lihtne paluda, siis on raskustes ka palju lihtsam. Aga kui sa tunned, et jah, ma olen ise ka vigu teinud, et asi niisugune on, siis on mitmekordselt see raskus raskem. Selle järele 12. salmist alates räägib ta sellest, kuidas ta kannatust on teistele mõjunud. Ja nimelt nii, kõigi oma vastaste pärast olen ma saanud pilke aluseks oma üleaedsetele koormaks, oma tuttavaile hirmuks, kes mind väljas näevad poevad pakkumõist. Siin on nagu ring, mis laieneb ikka laiemale. Esiteks oma üleaedsed, kuidas need suhtuvad temasse. Siis kuidas laiem tuttavate ring suhtub ja siis need, kes tänaval teda ka juhuslikult kohtavad või kusagil teel juhuslikult kohtavad. Ja kõik need põlgavad teda, kõik need hoiduvad temast eemale. Miks? Vaenlaste pärast. Tähendab, inimesed vaatasid Taavetile nii. Sinul on nii suured ja võimsad vaenlased, meie ei taha sinuga tegemist teha. Saul ajab sind taga ja kui meie selles asjas küllalt ettevaatlikud ei ole, siis oleme ise ka varsti viletsuses. Parem on meil eemale sinust hoida ja mitte sinuga üldse tegeleda. Ja sellest siis tulebki niisugune olukord, nagu Taaveti ja Sauli vahel see oli ja nagu meie õnnistegija enese kohta on ka öeldud, et kõik jätsid teda maha. Ja igaüks pilluti nagu endasse. Keegi ei julgenud, kui nii suured vaenlased on Kristusel, ei julge enam kaasa minna. Ja kui Paulus oli keiser Neeru kohtu ees siis jäätti takaa yksintä. Keike tahtnut omalle niisugust riski võtta, et minna kaasistalle lähetälle ja Paulus kurdab ja kaebab, kõik jätsid mind maha. Luukas yksipäinis on mu juures. Ja eriti need, kes Aasiamaalt olid, olid siis temast lahkunud. Meie põlvkond, kes oleme mugavustega harjunud, meile tundub nagu ehk oleks pisut liialdus selles, et silmad auku vajunud ja luud kõik ära kuivanud ja liha otsa lõppenud, südamevalu ja kõik nii ja patu tundmine ka veel. Ei, see siiski ei ole nii. Vähe on kaasajal niisugust patu tundmist, kus inimesed on tõesti oma süügisu kaotanud ja kus silmad on auku vajunud ja kus jõud on otsa lõppenud. Vähe on kaasajal niisugust patu tundmist, kus inimene tunneb, et ei taha lihtsalt süüa. Ja magada ka ei suuda, sest niivõrd raske vaev on inimesel südamel tema oma murede, oma hingeraskuste pärast. Aga ma tean, et neid istub täna siin pinkides, kes on niisuguse patukahetsuse üle elanud. Ja teie teate ja mõistate, mida see tähendab, kui tõesti hing on niisuguse koorma all. Meie oleme harjunud mugavustega, nagu ütlesime, ja meie ei taha ei patu tundmises niisugust raskust üle elada ega ka mõnes muus kannatuses. Kui aga Jumal peaks kellegi peale niisuguse olukorra panema, ärge siis kokkuge. Täna näete, et neid on enne teid polnud. Ja siin oli siis nii, ma olen inimeste meelest ununenud nagu surnu. Ma olen nagu rikki läinud savi rist. Ununenud nagu surm. Öeldakse, et kui inimene silma eest ära kaob, siis on meelest ka läinud. Ja see ongi see unustamine. Kui loeme mõnikord või kuuleme mõnikord kaevanduste õnnetustest, kus inimesed, kes on töötanud maa all, sattuvad ohtu, kaevandused on sisse langenud ja need inimesed on elavalt maetud. Nende olukord ei ole mitte kerge. Seda juhtus muidugi ka sõja ajal, eriti linnade pommitamisel, kus inimesed said maetud elavalt kuhugi keldrikorrusele ja seal oli neil üsna raske ja paljud ei saadud päästa, vaid surid sinna. Taavetil on tegemist niisuguse moraalse matmisega. Teda on lahutatud tema kodum, tema sõpredes, tema seltskonnast ja paljud tema endised tuttavad ei tahagi teda enam näha, kardavad teda näha. Selle osa tõesti olid vaenlased saavutanud tema elus. Lugesin hiljuti ühte lugu Joseph Butlerist. Tema oli omal ajal Londoni kuulus jutlustaja ja kus kõrgem seltskond eriti teda kuulas, ta kuulus Anglikani kirikusse. Nende hulgas ka kuninganna käis teda kuulamas. Aga siis tema lahkus Londonist ja asus elama kuhugi maa koguduse peale. Ja sinna jäi tema siis nii vaikselt ja nagu unustus elma. Mõne aasta möödudes keegi tuletas kuningannale meelde, et mäletate seda ja seda meest. Ja kuningann ütleb, ta on vist surnud. Ja siis see ütles, et ei, ta ei peaks surnud olema, tema elab kusagil. Ei tea, kas tõesti. Ja ta pöördus peapiiskopi poole ja küsis peapiiskopi käest, kas see ja see mees elab või on tema surnud. Peapiiskop vastas nii, ei, ta ei ole surnud, aga ta on maetud. Ma usun, et meie mõistame selle sõna tähendust. Inimene võib olla maetud ilma, et tema oleks surnud. Võib olla kõikide silmist, nagu ei olekski teda enam. Nagu ta oleks kaduma läinud, kuhugi keegi mõtte temast, keegi tunne huvi enam tema vastu, kõik on läinud. Niisugusesse olukorda oli Taavet sattunud. Ja sellesse olukorda siis oli ka Paulus sattunud oma elulõpul, kui kõik olid teda maha jätnud ja ta üksipäinis seisis kohtu ees. Ja Taavet tundis seda olukorda ja ütles, ta on nagu rikki läinud riist. Katki läinud saviriist. Saviriist on siin võetud see sõna. See visatakse pühkmoonikusse ja unustatakse ära, kellelgi pole teda tarvis. Niisugusesse olukorda olla asetatud, see ei ole kerge. Aga Jumal suudab ka niisuguses olukorras inimest aidata. Ja siis on 15. kuni 19. salmis tema asetab nüüd kogu selle olukorra Jumal ette. Niisugune on minu olukord ja nüüd issand Jumal, ilmut ennast mulle, anna mulle nõu. Ja siis algab ka 20. salmist alles uus tänu Jumalale. Nagu te näete, esiteks tuli kannatus ja hädalaine. Ja siis tuli teine veel suurem. See on kannatustele omane, et see lainete viisi. Ja mõni laine on suurem, teine nõrgem, aga kõik nemad annavad ennast tunda. Ja kui ta oli Jumalat saanud hakata tänama, sellis siis oli tema rõõmus ja ütles, armastage Jehovat, olge kindlad, kuulutas veel teistele, nagu üksik laulja kutsub koore kaasa laulma, armastage Jehovat ja olge kindlad. Nüüd tahaksin veel 6. salmi juures peatuda. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu. Nagu te ära tunnete, see on ju see salm, mida meie Jeesus kasutas ristil olles. Psalmides huvitaval kombel peegeldub Jeesuse kannatuse mõte eriti selgesti. Näib, nagu Jumalal oleks olnud erakordne mõte Taavetiga. Mis pärast see elujõuline ja tore noor mees peab nii hirmsasti kannatama? Heast perekonnast, hea tervisega osav, andekas ja niisuguse kannatus osaliseks laseb Jumal teda saada. Aga mis siis, kui Jumalal oli suure kannataja jaoks vaja ühte eelkäijat, kes oma elus võiks kogeda midagi niisugust, mis pärast poole võiks olla Kristusele, ka veel nagu Jumala valguse näitajaks. Ja see osa ilmselt Taavetile anna. Meie vaatame neid ajaloolise olukordi, ütleme nii see oli, Taavet kannatas. Aga meie ei näe seda sügavamat põhjust, miks Taavet oli asetatud niisuguses olukorda. Ja kui selles seisukohast vaadata, mis me nüüd nimetasime, siis me aimame, et selle taga oli Jumala püha plaan, Jumala ära valimine. Jeesus kasutas ristille minnes 22. laulu sõnu või ristil olles. Mu Jumal, mis pärast oled sa mind maha jätnud? 22. laulu sõnu. Keegi pidi neid üle elama. Ja nüüd siin 31. laulu sõnadega Jeesus lõpetab oma elu ristil. Isa, sinu kätte annan ma oma vaimu. See annab siis Taaveti sõnadele erakordse väärtuse. Mõtelgem sellele, et Taaveti sõnadel antakse niisugune suur tähendus. See on ju milline tunnustus ühe inimese sõnadele, et Kristus neid tsiteerib. Kõrgemat tunnustust ei või keegi anda inimese sõnadele, kui Kristus neid kasutab. Ja see tunnustus anti nüüd Taavetile. Selles osas oli Kristus tõeline Taaveti poeg. Aga kust võttis Taavet need sõnad? Taavet sai need sõnad Jumala käest. Kõik pühakiri on Jumalas sisse antud. Ja seega, kui Kristus tsiteeris Taaveti sõnu, tsiteeris tema ka isa sõnu, Jumala sõnu. Ja selles osas oli tema tõeline Jumala poeg. Nii et ta oli inimene ja Jumal, Taaveti poeg ja Jumala poeg. Kas võiks juhtuda meile midagi niisugust, et Jumal kasutab ka meie sõnu? Ma usun, see võib siiski juhtuda. Jumal võib sinu öeldud sõnu kellelegi vaiksel tunnil meelde tuletada tema hingeõnnistuse kasuks. Jumal võib seda teha, et sinu öeldud lause äratab kedagi patu tundmisele või toob kedagi vaimuliku elu tõetunnetuse juurde. Kuidas see võiks juhtuda? Aga Jumal kasutab. Jumal kasutab inimese sõnu, sinu sõnu ka. Nii see on. See on Jumala arm, et see nii võib juhtuda, aga enne peavad sinu sõnad olema püha vaimu käes kasutada. Kui sinu sõnad on püha vaimu käes kasutada, siis püha vaim pärast kasutab neid teiste kasuks. Ja see ongi õieti see osa, kus usk tuleb kuulutamisest ja kuulutamine Jumala sõnast. Jeesus ütles siis sinu kätte. See tähendab siis nüüd enda lõplik andmine, üleandmine Jumalale. Ja kui seda teha, siis tuleb teistest jumalatest lahti ütelda. Sinu kätte ma usaldan oma vaimu. Ma vihkan neid, kes ennast enesel peavad tühje ebajumalaid. Kui loete siit edasi, siis just räägitakse seda, et ebajumalad ei ole midagi. Kui tahame Jumala kätte ennast anda, siis peame ennast ebajumalatest lahti ütlema. Kas täna õhtul meie võime ütelda seda, et me oleme valmis Kristuse kombel ütlema, sinu kätte annan ma oma vaimu? Siinä on yllyt sinun kättämään usaltan omaa vaimo vanastelkkes, mä panen tallele. Uudessa testamentissa on se, mä annan omaa vaimo. Sitähän tämä vapaa tahtliku usaltamista. Biiblissä on kaksi vaimallista. Minä kas annan oma vaimo Jumala kätte vai langen Jumala kätte. Ja te teette, mitä se viimeinen tähän tämä hebrea kirjoittamiselle kohta. Hirmus on elävä Jumala kättä lanketa. Kas sinä annat oma elu Jumalalle vai langet sinä varemmin ilja mikkakin Jumala kätte? Eikä pääsy sellaista ei ole. Sellepärästä on hea, kun me voimme ytteltä, että me annamme oma vaimu Jumala kätte. Tänä uttu selle salmi valkel, mitä Jeesus oma ristiltse teeris ja kasuttas. Kysiksimme tänä yksitese käes, kelle käes on siis sinu vaimu? Kelle käes on se praegu? Kas sä võid ütelda minu vaim praegu on Kristuse kätte antud? Ma usun, väga paljud meist seda üsna seesmise tänu tundega võivad kinnitada. Aga kelle kätte annad sa oma vaimu, kui sa surema hakkad? On meil selgus selle kohta. Ma usun, et enamusel on selgus. Ja Jumal aidaku meid selleks. Tänane psalm on olnud erakordne. Ja arvatakse, et Taavet võis seda luuletada tsiklagi olukorrale mõeldes. Teelits eriti arvestab seda võimalust. Nimelt, kui ta oli vilistite maal, siis elas tema tsiklagi linnas. Kui vilistid läksid Sauli vastu sõtta, siis võtsid Taaveti ka kaasa. Aga vilistite vürstid ütlesid, et ei, Taavetit ei või võtta, sest mine tea, mis lahingukestel võib juhtuda, tema mehed võivad pöörduda meie vastu, saatsid Taaveti tagasi. Kui Taavet läks tagasi, siis ta leidis, et see linn, kus ta elas, või see lahtine küla, see oli maha põletatud, vahepeal olid seal röövjaugud käinud, Taaveti oma perekond vangi viidud, teiste meeste perekonnad vangi viidud, kõik karjad riisutud, varandus ära viidud, maani maha põletatud. Leidsid annud suitsevad varemed eest. Siis Taaveti mehed vihastasid. Ja ei puudunud palju, et nad oleksid Taavetit kividega surnuks viskanud. Ja siis ütles Taavet, mis pean ma nüüd tegema. Ja ta küsis Jumala käest nõu. Ja siis, kui ta Jumala käest oli nõu küsinud, siis ta ütles, ometi loodan ma sinu peale. Sest paistis, et Jumal oli ta vastu. See oli see kõige raskem asi. Meie oleme siit ära läinud, kuidas Jumal võis seda lubada. See võttis Taaveti usu esiteks nagu ära. Kuidas Jumal võis seda lubada? Aga Jumal oli lubanud. Ja siis Taavet läks Jumala nimel. Sai kõik vangid kätte ja kõik varandusega tagasi kätte. Ja need, kes olid vangi viinud, põgenesid või langesid siis tema ees. Et sel puhul võis olla 31. laul luuletatud või vähemalt sellele mõeldes. Olgu sellega, kuidas on, aga mõte on siiski selles, et siin on palvetaja, kes oma kannatused on ülendanud palvetaja tasemele. Ja selle tõttu tema usaldab Jumala. Ka siis, kui tuleb uus ja veel suurem kannatusele aine, jälle usaldan Jumalat, kuni teda võime tänada. See psalm algab sõnadega, sinu juures ma otsin peljupaika ja lõpeb olge kindlad, kes ootavad Jehovat. Ma usun, need algus- ja lõppusõnad võiksid jääda meile kõigil usu kinnituseks. Aamen.